Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Mpoko ilamu na bilobanso lelo tu kupesa bino sangu ya mukia lelo utu Washington DC edition ebisho ya yambo na studio 17 paito zali tu kumibongo ngonga ya zomina moko awa na Washington DC ngonga moko yambo na nzanga pe 18h na Kinshasa Brazzaville kwa muto pe na mwenye kolo kongo demokatiki na Goma na tamugenga pe bisika misusu dokumende ngonga ya zomi nadibwa na tekiniki tope na njela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima bae bazali kazali kusunga biso na mwenyenga mosusu sango ya muki ya liru kupesa milabino na lisungi ya Marius Mounga na Elobeli Eye Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela, maponami makatikati ya bokondi ya Joe Biden lelo awa na Etats-Unis. Ba republikan na ba demokrata, bazali kowile la koye ba nani akokamba parlement tundako ya bokili nibeko pe na ba eta mingi lokola ba eta eye epesaka nzela koye ba mokonzi ya mboka awa na ba procureur pe kozala lolenge moko.
Efendeli bandeko ba comprendre que tango toko votaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa et pas inabiso ba tinyoso ba décrié yango, c'est-à-dire que ba ololi bango
na ekolo Congo démocratique nde toko tala esika sima na mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi kobenga bilenge kokota na mampinga pona kobundela ekolo bilenge mingi ba yanoli pona yango na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Le besoin mon awa, baza bana jeunesse abiso ya ville ya Goma. Baye ko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État.
Kanyaka eboti misisa bisika biike na ekolo Congo démocratique ezala na misala ya l'État to pe ya ba privé boko na bakambi ya ba société ya l'État pe baye ya privé baike ba pesemi matia ya kokolisa bitumba na mbeba eye na lisungi ya PNUD mabongisi ma ONU pona ntumbwa tokolanda yango awa.
Parce que corruption est alité, bakonzi ya mboka est alité, batunyoso. C'est pourquoi tolingi société civile basa musana bango ko sala sensibilisation.
Na lina kanabiso na bozindo Marius Mounga akosolola bongo masolo matali mobeko moye mokwi na mesa ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo demokratika mobeko moye matali bo bateli bo futi bwa bato bazwa makama na nzela ya bitumba mpona yango Marius Mounga akoyamba bongo mokeli mibeko Christelle Vonga kasi yambo na makambo maye maso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Mounga.
Lelo mokolo mwa mponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis ezali pona suku mibale ya parlement bakambi bituka biike mpe ba procureur mponami maye nde makolakisa soki nani na kati ya ba républicain to ba démocrate bakokamba parlement to ndako ya bokeli mibeko. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masalili lelo na tongo mpe pona yango mibale ya bitumba sukoi 25 pona kobeta ba bombe na bisika bisimbami na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na monile ya mboka. Baibo kengi pe ba vandi bandili ete ba bombe yango ebwakami na Chanzu pe Runyoni na bangomba ezali pene na Ndelo na Uganda. Bavandi babunagana bisika M23 eboto la uto sika pene na sanza mitano, bazali na bobangi na koyoka kalo kituluye pe bazali kukima etatoli banzeneneke. Bayi société civile balobi ete ba vandi babunagana ba kimimpe ba bakisi ete bitumba na mabele bezali kosali mande pene na kilometre tukunisato na Goma. Ekolo Congo démocratique ememimpe po sukoi 25 mibale na bitumba biye wuto mokolo mwa eyenga. Ba vandi ba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ba mona kimpe ba pakapaka mibale. Lobi loliki, mbula matali ekolo Rwanda epamelaki ekolo Congo démocratique pona moko mpe po sukoi 25 ya Congo etambolaki na bobuki mibeko likolo ya Rwanda mpe ikitaki na Rubavu mpona mwangonga. RDC ndimaki ete mpepo yango elekaki likolo na Rwanda kasi na Libunga kasi ezalaki mpe na masasi te. Kinshasa ebakisaki ete tikala soki mokete komeka kokota na makasi na mabele ya bapaya. M23 lingomba le batomboki bazali na Rutshuru et pameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko beta masasi pe bibundeli makasi bisika ba civil bazali na kosalela kampepo ya Bitumba mpe bapakapaka. Batomboki ba M23 ba komina liye bisi ete yangonde etindi ba vandi ko kima bisika na bango ba vandaka. M23 lobi ete emonani ete mbula matali elingi kimia te mpe ezali na kotambola likolo ya mbela ya Nations Unies, Union Africaine pe EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est. Pona masolo, M23 epameli pe mbela ya kokotisa bilenge na mampinga na mayele mabobomi to genocide. Elobi ete etikali na bolingi na yango na masolo pona koluka kimia. Bali société civile ya Nord Kivu basengi bakonzi ba ekolo Congo démocratique kokanga ndelo na Rwanda eye bapameli kosala bitumba na mboka eye na sima ya M23. Balobi yango na liyebisi babimisi lelo. Société civile ekomi ete etie na mokumba ya lingomba M23 bozwami ya kiwanja na Rutshuru na M23 mpe bokatami bwa nzela ya Goma Butembo bokimisi bavandi ba ebazali sika na mpasi bomakintalo ya biloko ya kolia mpe bobomi ya bato batano mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge. COP27, kalaka mokozi ya ONU Antonio Guterres asengi lelo na likitalie lizali kosalema na Egypte ete katikati ya misolo mikopesa mpona klima mikendende na masanga to ba communauté locale. Antonio Guterres asengi na bakambi ya mokili mobimba boyokani ya molongo liboso ya likambo ya ntina mingi na mbongwana ya klima. Na ngambo na ye mokambi ya baprograme ya Afrique na initiative ya droit et ressources naturelles RRI ou la Zaline à Washington, États-Unis, Patrick Kipalou, a lobi été mbongo eye et pesami na ba communauté locale et Zaline à Tinate. Patrick Kipalou a la kis été mokanda na bango eye et salimi na nzela ya mayele, mpe bilembo bizwami na isika ya musala et la kis été ba communauté locale mpe autochtone bazwa kakaka 17% ya misolo na niveau mondial. Motango ya bato wakufi na bitumba ya basimba minduki lobi loleki na mboka boku na territoire ya Kwamout moleki tukumi bale na minei elobi société civile ya isika eye. Bitumba byangu bibandaki na ngonga ya misato ya tongo pe bisukisamaki na simanzanga. Mokami molandi ya société civile ya Kwamout alobi pe ete babundi zomi na sambo bazalaki kati na bato baye babumami. Uto bitumba bibanda na sanza motoba moliki motango ya bawei esi eleki nkama mibale na bitumba kati na bayaka na bateke kulanda mbula matali ya ekolo Congo démocratique.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lezo edisyon na biso ya yambo na studio 17 na Washington DC VOA Lingala. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden lelo awa na États-Unis, ba républicain na ba démocrate bazali kowelela koyeba nani akokamba parlement ndako ya bokili mibeko pe ba état mingi lokola ba état epesa kanzela ya koyeba nani akozala mokonzi ya mboka. Mosali wa bino egi sango abengaki mwana mboka moko na état ya Georgia oyo azali nganga boyebi tope expert ya maimatali campagne électorale awa na États-Unis. Unis azalaki kala mokambi molandi ya etuka ya Kasai kombo na ye Jori Ngandu Lukadi azali esika mapona mema azali kosala tolo kutoyoka
awa na eta na biso ya Georgia precisement na Atlanta toza na ba kandida mibale gouverneur moko ya mwasi na kombo ya Stacey Abrams na kandida o azali gouverneur en place Brian Kemp toza na senateur kandida o azali moindo lokola ngai na mosusu o azali moindo ya ba demokrate o ya moindo ya ba republikain kombo na ye Walker. Problème awa ezali nini esengeli bandeko ba comprendre que tango tokovotaka tokovotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa epai na biso batinyoso ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango ba lebi ete bango bayebi eloko moko te. Ezalaki mbanga ya pamba, ezalaki mangungu ya pamba. Inflation eza a tous les niveaux. Biloko nyonso e mati. Tango président mokonzi ya mboka azoleka na télévision koloba ke carburant ekiti ekomi na 3% alors que tozo soma na 5% e na $5 ezali lokuta monene. Tango mokonzi ya mboka azoloba aleke alobi toza na inflation alors que biloko nyonso e double prix sur le marché ezali lokuta monene. yango ne bato bako sala ke bako perdre mbala oyo na na sena na na na, na assemblée et même awala biso na ngonga o ngana kwa ibisa yo po nazali spécialiste en stratégie de campagne nazali na bureau ya Fulton Kani na bureau ya enregistrement des électeurs una ne na ko sala yango ne nazo ibiso ke na moma oyo tozolo banayo le gouverneur en place a 54% par rapport à l'autre qui a 54. Donc 54%, au Moussouazali, à 43%. Avantage monnaie n'est pas bandeko, oyo yaba républicain. Oyo Moussousou, ya républicain, oyo Moussousou, ya noir, oyo Koti, Azan à 46, au Moussouazali, à 47, 45. Donc, Ezali, avantage monnaie n'est pas républicain parce que Nenge mboka oba mbatika kia mwana Donald Trump oye biso tolo baki biso nyo sawa ayebye lokote ezali ndenge ezala kile lote oko tuna motu nyo sawa oyebisa yo ekonomi ezali ndenge ezala kile lote soki balobi ke ezali gen ya Ukraine ezali yangote ezali yangote paske oko kiko tina mbongo tena ger tango biso to kufa nzala awa na mboka batu bako futa mwalamu te batu bako lia malamu te lelo soki opesi mwasi $200 ayeli yo biloko misatu na wenze. Donc, okolobale msu a detourne mbongo. Alors que za yangote biloko nyoso e mati makasi. Yangonde biso e sengeli toyeba ete. Toko vota kapona nini, toko vota kapona batu. Oyo bako kende kuna bake ne kolobele biso. Babongi sele biso bandela, babongi sele biso boye. Ndenge ezo sale maawa. Inflation eza pona ba republikete, eza pona ba demokrate, eza lipu ensemble ya ba. Ba américain na ba résident au ebiso tozali awa tokenda na marché mokolo baboye
ezali bongo mwana mboka Jory Ngandu luka diwa zali expert pe nganga boyebi ya campagne électorale awa na États-Unis na état ya Georgia alobaki pona maponami mazali kosalama awa na ekolo Congo démocratique sima na mbela ya mokonzi Félix Tshisekedi pona bilenge bakota na mampinga bilenge baike bayanoli mingi mingi na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu tolanda sango na Fiston Isemwami.
Mingi kasa bilenge baye, basa kolete bazeli na nkanda na motema na kumona bitumba biye batombo ki ba 23 baume na kosala na territoire Rutshuru au wane tuka Nord Kivu. Tokitaki obisika biye bilenge baye bazali kozwa matea ya mapinga epai wapi tosolaki na colonel Kitandakala o azali mopesi matea na bilenge baye. Toyoka ye
bilenge le bozo mona awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye ko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État. Toza agressé par le Rwanda et son allié le M23. Alors Rwanda, chef de l'État Lobaki, ba jeune nyoso et balingi mboka na bango, to se mobiliser pour que to défendre le pays. Yangwana moni ba jeune oyo déjà, toza wana 8 jeunes. O ba ko répondre le lot pour que ba ko tamsa mo soda.
Morali me ko pesa ba wana mingonga o ya bitu.
Ba jeune oyo na sepel na bango, pona nini? Bango ba ye na période d'habitude, c'est-à-dire baye on a kubonde la mboka na bango. Donc baza déterminé. Baza le kono ba yaka ko se faire enregistrer normalement pour na chômage, tout ça bango baza ba chômer. Baza parmi bango bana classe oyo bazo sala mikala ba tiki kuna balobite d'abord armée. So ki bitumba ici, bazo ngeli sous misana na bango.
Bon motango basi ezaboni.
Basi awa toza déjà na 47 jeunes filles 18 à 26 ans seulement. O ba ko répondre positivement.
Elenge mosi na komo ya Latifa, oyompe andimai kosa l'école onzela baye FARDC, alimola biso ete azali penza na bobangi ata mokete mpona kubungela ekolo. Maloba maye.
Ndeko mbote.
Mbote.
Komo na yo?
Latifa.
Latifa komoni awa, onimi pe okota mulongo ya mapinga ma ekolo.
Nandimi, mpona ya kubungela mboka na biso ya Kongo.
Ozali bongo na mbula bongo?
Nazana 18. Nalingine ya bisa bango pe baya, koto mbungela mboka na bise za la biepo ba enemi basi ba gomye bene na mboka baya to bunde la mboka za
uza ubangi
te na zana bobangi te
mingi kati na bango basa kola kete bazali penza na esengo makasi pona kosali la ikolo basusu basa kola kete bazali penza na mposa makasi ya kukene mbala moko na bitumba mpona kusugi sabato tombo ki baye ba 23. Toyoka, nenge batatu laki na elobeli ya veo lingala.
Kumbuna ngai la joa tombo ni kongozi.
Osali na mbula bundu.
Nazali na mbula 22 ans.
Awa yo salali.
Awa ngai na ea tuzaki na parati na bisumo. Ya bisumo babinga kibise kwa na kovenda. Tundimi ko sali la mapinga maikolo paske zali kolo na bisu toko tika te munguna azwa ni santie ya mabele na bisu.
Tokolo bake kundimi pe ebyang na meli ya tata mokunzo ekolo kumuli mukati sir de l'Etat. Ose ngai na bilenge basko bakota na mulungo mapinga kwete basa ya lambo.
Tuzali kaka wana tuzali kuhuka kaka one ni mokolo ya mapinga siko asiliko luba kwete bisu nyosu tuto kota na kati na gouvernement po kukombate po nekolo na bisu.
Sangoni mitope mesaji nyoko isape bilenge basu suku bazali pe na mbula na uwa.
Na koki kolo baete baninga na bisu mibali baje neti ngai bisu nyosu tuto mi rassemble to ya to bunda po nekolo na bisu Kongo.
Likamba kubwa kisi zali.
Luba.
Ne? Bizona bende mungu na bima. Tu pena toke kono ekolo to bunde leko. Ekolo. To beta mungu na zonga shibango. Koto boi mungu na yawa. Abeti biso ebele. Abomi pe ba population ebele. Koto moni biso wa population danje. Toko takaka.
Ezala kibongo. Reportage ya fiston. Isse mwami. Boko na bakambi ba société ba l'état pe ba ye ba société privée ba ike ba landi mate ya pona ko silisa mbeba ya kanyaka ba sali ba landi yango na lisungi ya pnu do ezali mabongisi ma oyenu pona ntombwa na talise kaboro azala kinesika yango na Kinshasa pe apizibiso sango ye tolanda
kolanda bilembo bia Transparency International ekolo Congo démocratique ezali na molongo kama moko na ntuku ya sambo kati na bikolo kama moko na kama mwambe maye matali kanyaka na mokili makasi mazali bongo kosalema kasi kanyaka eboti misisa na bisika biike lokola na misala ya leta tompe na bayi privé pona koluka kokata mosisa ya kanyaka ndep nude misala ya onu pona ntomba esangisaki bayi société civile ya binguma mitano ya Congo démocratique na ntina ya kokolisa mayele makobundisa likambu litali kanyaka pamba te ezali koboma mboka toyoka bongo Jules Kabangu mokambi to coordonnateur ya makambu matali bitumba na kanyaka na PNUD
tosangisi société civile po basala msana bango ya usala monitoring sadi kolanda makambo nyonso oyo ezo salema na la gestion ya mboka epi ya mbongo aleta parce que corruption etalite bakonzi ya mboka etalite batu nyonso c'est pourquoi tolingi société civile basala msana bango ya kosala sensibilisation
na ngambo na ye Leon Kalambai mokambi to kodo donateur national ya syndicat ya ba service d'assiette ya l'état atali siete bango baluka kamisala miye to bato baye bazali kobimisa mbongo ya l'état na ndenge ya mabe mpote mbula matari elandela bango na ntina ete mbongo ezonga na libenga ya l'état na isika ete ekokende na mabenga mabatu bango moko tuzoki maluba ma Leon Kalambai
tozo sala na inspection générale des finances tozali kuluka bisika bato oyo baza kobimisa mbongo ya leta olie ya kofuta mpaka boye bango baza kokitisa mbongo kote ya leta ale bazui ekomi ya bango donc bato wana na ba entreprise na bato ya leta oyo bago tindi bakenda kotaxe kosala misala wana ver ba entreprise yango wana biso tobimisaka bango tolakisi leta.
Mireille Kima ye azali moko ya baye Ligue Congolaise contre la corruption likoko na mukuse atatoli ete ata komikakata no mizali ebele mpenza kasi bala musaka bana mboka pona kanyaka likoko elandelaka makambo matali kanyaka na ba administration to na nzele ya bazuzi mpe biyano bizali ebele biyebasi bazwi elobi ye toyoka Mireille Kima
tosia en place mekanisme moko tobengi kajak tolukaka kosensibilize population nyonso po basimpliqe na likambo yango toyambaka badosie ya modele na modele alors toza na commission d'études toza la étude sur ba dossier wana pe tolandelaka yango na nzela na administration tope na nzela na bazuzi kino tozwa to résultat
mpona maître Saolin Kiese moko ya bayi lisanga ya bafemme nord-est congolaise na etuka ya Congo central atali siete na lingomba na bango batia ba lanceur d'alerte to ba beti mbela mpona kotali saka bango soki nkokoso ezali na misala ya leta alobi mpete lingomba na bango lisala kaete boluki luki bo sale mampe ebele la kambula matari na ntina ete eyanwe pesama
to deploya mwa ba lanceur d'alerte na biso bazali na ba structure ebele oyo bazali soki kokoso ezali ba signaler biso bongo biso to kozwa misapi na biso to dindisi na kati pona koyeba kosala ba enquête
kanyaka ezali bongo kopekisa ete mboka ekende liboso yango wana masanga ma société civile maye masala kana maye matali bokambi bolamu mpe bitumba na kanyaka makosangisa makasi elongo na lisungi na PNUD mpe ambassade ya Suède po ete batambola elongo na mbula matari na kobundisa kanyaka Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Sika to kolanda linaka na biso na Bozindo Marius Munga Mbi Bongo mokili mibeko Kristel Vanga pona kolobela mobeko ya bofuti miso na baibazwa makama toyoka
Honorable Christelle Vuanga Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondini ko yanola na mituna na biso lelo to bengi poto sola muke loi oyo ekoi na mesa ya Assemblée nationale oyo bozali ko sola mikolo oyo oyo na koyiko lo ba kozali parmi batu oyo ba bundi lelo poke ekolo Congo démocratique ezwa mobeko oyo ba bengi réparation aux violences faites aux femmes. Est-ce que ko expliquer biso muke ezani lelo?
Merci beaucoup, Ndeko Marius. Intitulé à loi ESA, loi portant principes fondamentaux sur la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité. Et n'a c'est pas l'indo lobby makamo la violence sexuelle faite aux femmes parce que au début idée vraiment Isaki en moi idée Isaki pour ça la loi moko sur les réparations et les victimes sexuelles des femmes victimes sexuelles maintenant tout bandit va travaux mon que Nathan la terre victime bazaka ba femme pe ba victime bazaba ba enfant et puis ba victime bazape ba papa alors loi sur réparation ya ba victime et la loi au ba vota mini na ba pays au ba outi na ba conflit au ba outi na ba conflit ya menene donc ba pays le quoi ba Colombie bazan la loi wana ba votango Afrique du Sud ba vota loi wana Congo Brazza Centrafrique Nigeria ba pays vraiment au ba viva ba guerre na ba conflit tant ba met à retour d'une table babé passali au babé na justice transitionnelle ayo kany babé toza en bon ça conflit ezon la dissoute donc au conflit ezon la dissoute ezan ba pris la besoin ma rambo photo sala notamment ya ko jeté regard côté à ba victime bato batikali na ba séquelle bato batikali na ba défaut bato batikali psychologiquement atteint par ba conflit il faut une loi au ezota la ba mingi mingi na mibeko na biso ya Congo tozalaki bongo na ba loi oyo tozalaki mingi mingi na loi oyo ezo punir ba rebelle ezo punir ba assassin mais loi oyo etali vie ya ba victime après les conflits loi wana ezalaki te donc en d'autres termes loi wana ezapona ba victime
en principe loi ya boye singeli esali matango mboka ekomi na kimia bitumba zali lisusu te ba conflit ya ndenge na ndenge zali lisusu te nde bosali loi pona ko na ndi otolobelango tout à l'heure réparation ya ba victime kasi ndenge nini bokoyi komisa loi ou alors ke mboka na mboka ekolo Congo démocratique eza nano na komitungisa na ba conflit ya ndenge na ndenge
Exactement, Papa Neko Marius, question posée, il y a un appel à poser qui va professeur au Bazaki na comité à rédaction et à loi. Est-ce que justice transitionnelle il faut y avoir avant tout si ça va conflit ou bien faut y avoir après ce qui va conflit ici dans contexte tout ça dans un boyer oh tout bengi va conflit normalement va conflit armé va conflit identitaire va crime ou est salama bon on a beaucoup en abysso et pour il faut que le baquet loi ou y a réparation ils ont couvrir va victime depuis 93 depuis 1993 bah on est sur va victime lié au conflit bah aux allants couvert par loi Oyo. Évidemment, ba conflit dans le Silité vraiment na Estamboka et peut-être même dans le centre les lotomoni na Bandundu, conflit Ezali, conflit nous mon ezobotama ya mikie mikie et si lina noute me e koki ko interdire biso teto légiféré. Poto ebi ke loi pe soko bandi anwo lelo, ça veut pas dire que exécution anwo e sala marara lelo lelo non. Et zo rappe moi tant po il faut ko luka ba victime, il faut ko répertorier bango, il faut ko indemniser bango, il faut ko restituer bango, il faut ko réhabiliter bango, c'est un processus. Et ce processus, il faut le commencer quelque part, il faut banango quelque part. Lelo souhait na biso eza que bato bas musala na bango eza possible ma minduki souhait na biso eza que ba si sa guerre souhait na biso eza que ba cours et tribunaux ba benga ba identifier ba bato wana nyonso bazo sala mabe ba benga bango ba katela bango mikano na mabe o bango ba sali ba violence sexuelle ba violation aux droits humains mais biso pe côté na biso musala na biso pe to causer la tête to sala pe simultanément ya koloba que ba victime o bazala ki touché na mama kamoyo il faut pe kotala comment venir bango en aide comment pour réintégrer bango na société o pe sa bango li sous pour ça ya ko vivre na mboka oyo
tant na landa ki yo liboso ya bakilibeko o loba makambu misatu ulubi loi oyo ifeza la compagnie na indemnisation restitution réhabilitation est-ce que okoyi ko biso ezanini
ezaboe ba loi ya réparation et loi ya réparation il faut ezana na mibeko misatu miboko liboso eza bon babengi indemnisation à partir du moment où biso tolobi tie o ba ugande bakota na mboka na biso ba Rwanda mutu baki ko agresser bakota na mboka na biso la responsabilité oyo ya bato bazana likolo ya na kati ya mboka na biso o bazaki touché o bazaki gelé o bazaki tué l'état a sa part de responsabilité donc à partir du moment où il est akokaki ko protéger bato na été bana na été alors azana devoir ya ko indemniser bango ya ko loba na été na ngai l'état on peut ça qui n'a pouvoir n'a protéger on a protégé qui ôté donc le col a eu aujourd'hui l'icama voilà on a la pression moi moutier oyo pour dans elongola oignon soto vivre mais et peut ça eu quand même atteint un pas à combattre la vie donc indemnisation si qu'on a le baki que ce qui indemnisation est un bon mot exacté et qu'on s'alarme dans la manière moussous c'est à dire l'état a beaucoup échappé en jeu à tirer ma terre agricole surtout dans ma domaine où il y a peut-être en intérieur il y a pays où bah crime et les cas makasi l'état a beaucoup mis à disposition il y a bateau au bazar qui touché à tirer lui bah à terre agricole à l'objet voilà à partir à l'élo bah terre où il y a bino bon bah nous ça la bilan à la bino awa par rapport il y a indemnisation dans un bon côté mais dans un bah terre il y a coupé sa pile. Et ça peut voir, il y a une solution. Ensuite, l'État a occupé Koloba. Bon, yo za jeune fille, on en a 18 ans, papa, yo en a 30 ans, au visa qui va atrocité, ngai l'État n'a pas de indemnisation, n'a pas de inscrire yo na université. Autant l'université, beaucoup fout à terre, autant l'université, au félé. On a, et puis ça y a quand même matière qui lobby aux ala. Donc, aux Ubous, peut-être il y a 5 ans, au Kotanga, au Félé, dans l'université. C'est une forme d'indemnisation. Alors, ensuite, c'est aussi la deuxième idée qu'au Tobengi Bongo, restitution. Restitution, et ça, qu'aux zones, c'est la moutou, et ça, là, qui y a lié. De Comarius, Nambo, Cannabis, Otoza, n'a plus de 2 millions de déplacés internes, pas réfugiés, mais pas déplacés. C'est-à-dire mutoa longwe ituri akimi na seboe mutoa longwe bunagana akimi na ruchuru baza na bakan ya ba déplacer baza ebele makasi etant muto ko lobake biso loi ya ba victime ya restitution ye ngelo lobake l'état chose wa victime wana azongi saena village na ye et na rozongi saena village na ye soki bakaz na bango ezaki brûlé ezaki ya kozika il faut l'état tonga soki hôpital ya village ezaki au béba, il faut l'État à tomber. Donc, c'est ça la restitution. Il y a aux hommes, c'est la maman où ils allaient. Il y a bon, il y a souka, il y a bon, réhabilitation. Réhabilitation, il y a bateau, le quoi, pas victime, mais pas une insomnie. Victime ou sous soit coco zala kenaki peut-être ma bouka qui est ni boko azan a besoin ma soin mais victime ou sous ma viola qui est pas 20 personnes et victime ou ana yazan a posa à mon psychologue au-delà na obopé sa est mbongo au-delà na kuna e bozon sa est il faut pour mon sa est psychologue pour aider à l'ongola et l'okoana na moutou yango ba bengi bongo réhabilitation. Donc voilà, il faut limiter contre la stigmatisation, la discrimination. Donc makamweze belende komari.
Pour nakosuki ça obengi yomoko loi obengi yango, c'est la loi de la femme congolaise, la loi mobeko ya moi ya mama ya Congo. Pour nani obengi yango ndenge wana?
La Bengiango, loi à maman Congo, parce que sur les victimes, 80% sont des femmes. Bah, parmi les victimes, 80% sont des bongo, basi, ba maman, ba jeune fille, na ba petite fille, ni ba zabongo, ba victime, ma kasi, ali kambo. Yango, na lo bati, non, on a début que, au départ, tant que banel, ko sa la loi, oh, y'a plus pour les femmes. Mais tant que yon, mon a tobité, photo sa la, y'a ni on s'oppose, au moins, il peut m'y bal, il peut basaki victime.
Ezalaki bongo mokeli mibeko Christelle Vuanga koyanula na Marius Munga po Italie mobeko ya kosunga bato bazwa mpasi topesi bongo matundu mingi na Marius Munga topesi pe matundu mingi na PJ Elliott na Lionel Gaima basungi biso tokutana lisusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale tobosanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala na Elobeluboye ezalaki na mosali wabino Edi Sango. Tu coûtes à 20h30.